Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Eguerdi honentzule Euskal Herria Irratiaren sintonian, zarete berriz ere bueltan. Ordu bat aterdiak pasata dira dagoeneko, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da.
Kabia higiezinen aholkularitzaren eskutik eguneko gakoak.
Bengoz, heldu da. Aurreko legegintzalditik zai ginen euskararen erabilera neurtuko edo ezarriko zuen merezimenduen dekretua noiz iritsiko hau da. Badakizue, funtzio publikoan sartzeko euskara nola baloratuko zen jakiteko dekretua da. Gaur behingoz argi berde eman dio Nafarroko gobernuak, gaur egin du aurkezpena foru exekutiboak. Badakizue, euskararen ezagutza toki batetik bestera bada ezberdin baloratuko dela edota ez dela baloratuko hainbat kasutan. Gaur ere foru exekutiboak datorren urterako neurri fiskalak adostu edo aurkeztu ditu, hoiek ezagutuko ditugu berehala. Maialen Uarte gure lankidea, Nafarroko gobernuaren egoitzatik itzuli berri delako, baina albiste gehiago izan da gure inguruan jarraian laburbilduko ditugunak. Gaur ospakizun eguna dugu Iruñean, duela 150 urte hiriak karlistek ezarritako setioa gainditu eta ur hornidura itzuli zelako gure kale eta iturrietara. Salvador Pinakuik egin zuen lorpena eta gaur Iruñeko udalak lorpen hori gogoratu eta bere lantokia zegoen kale nagusiko 14. zenbakian plaka bat jarri du oroitarri moduan. Gaur arratsaldean horren inguruko gertatutako horren inguruko mai ingurua antolatu du ere Iruñeko udalak. Eta beste efemeride bat, kasu honetan Erriberara eramanen gaituena, Tuterako ikastolak 40 urte betetzen dituelako. Bertako arduradunekin mintzatu gara, egungo egoera zein den ezagutzeaz gain, 40 urte hauetan ikastolatik pasatako guztiak bildu nahi dituen festaren berri eman digutelako. Kirol tartean Osasunak atzo garaipena lortu zuen, esperotako garaipena lortu zuen erregional mailako Txiklanaren kontra, kopako lehendabiziko kanporaketan eta dagoeneko larunbateko partidura, Bernabeuko partidura, begira daude gorritxoak berriz ere lanean, bitartean Vicente Moreno entrenatzailea eta Ruben Garziak Valentzian jarraitzen dute Uholdeen kontra lan egiten. Bada, hoi dira, gaurko goizakutzi dizkigun albisteetako batzuk, gehiago baditugu, bere ala guztiak kontatuko dizkizuegu xe, aldez aurretik, eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Eguraldi ederra, gaurkoan udaberri garaikoa, azaroan bete-betean gauden arren goizean goiz, lainoak nagusi izan ditugu Iruñean, baita inguruetako baiaretan ere, kosta zaie zenbait puntutan altxatzea, baina behin laino hauek joan direlarik eguzkia nagusitu da gure zeruan, eta hori ere temperaturetan nabaritu dugu. Gaur 20 graduetatik goiti joanen direlako termometroak, alaxe diote behintzat meteorologian adituak, eta alaxe somatzen dugu ordu honetan hemen Irrintzidorreko gure terraza honetan. Bihar odei gehiago izan dezakegula ematen du, temperaturak pikin bat epelduko dira edo oztuko dira, 18 graduetaraino jaitsi, baina momentuz ez dago euri aurreikuspenik gure hortzi muga honetan. Esan bezala, momentuz egun egonkorrak ditugu aurretik asteburura bidean. Une honetan zerua iaia erabat garbi, odei altu bakan batzuk ikus ditzakegu Iruñerriaren ertzetan hemendik Irrintzidorreko gure terrazatik begiratuta, eta 20 gradu markatzen ditu azaroaren 6 honetan Euskal Herri Irratiko gure termometroak ordu bat eta 35 minutu direnean. Igor Eskudero tamendi teknikan gidari dugula asteragoaz.
Kabia higiezinen aholkularitza. Ametsak eta helburuak lortzen errazten duen zerbitzua. kabiainmo.com.
Iruñerrian gaur.
Pasen denok, eman bide Euskal Herria Irratiare!
Euskal Herria Irratia.
Inkesta gile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria Irratia entzuten dut eta arronago.
Ona hemen Lakturale Brick berria, erosoago eta jasangarriago egin dizugu.
Eta honena, esnea, betikoa, Nafarroako ekoizpen integratukoa.
Lakturale eta edan bizitza.
Zizurbide lore zaintza. Barruko loreak, denboraldiko landareak eta udazkeneko erraboileak, tulipa, nartzisoa eta jazintoa. Eta ezaztu fruta arbolak eskatzeko garaia dela, loratu zeite udazkenean ere, zizurbiderekin. Zizurbide lore zaintza, zizur txikitik Iruñerako errepidean.
Laktura lebrik berria, erabil errazagoa den tapoia jarri diogu, irekitzeko altxa eta isteko klik.
Eta onena, esnea, betikoa, Nafarroako ekoizpen integratukoa.
Lakturale eta edan bizitza.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko 23 minutu falta direnean Euskal Herria Irratiaren sintonian gertuko albisten kontakizuna egiteragoa. Egunero ordu honetan egiten dugun bezalaxe gaurko kronika Nafarroko jauregian, Nafarroko gobernuaren egoitzan abiatuko dugu. Bertan gaur behingoz horren beste itxarondako euskararen merezimenduen dekretua onartu baitu Foru Exekutiboak. Badakizue, aurreko legegintzalditik datorren gaia delako, epaitegiek bertan bera utzi zutenean euskararen ezagutza baloratzen zuen araua, administrazioan lan egiteko euskararen ezagutza baloratzen zuen araua bertan bera utzi zutenetik, bada horren zaie ginela, bide luzea egin du dekretu honek gaurko eguneraino heltzeko, hainbat eta hainbat oztopo gainditu behar, eta hainbat eta hainbat kexa ere noski, baina gaur behingoz onartu egin du Foro Exekutiboak, ze terminotan, Maialen Uartearano, eguerdion.
Eguerdion, bai, euskararen ezagutzak ez du deus balioko eremuez euskalduna deritzon eremuan lan deialdi publikoetan, ingelesa, frantsesa eta alemana jakiteak ordea, puntuak eman ditzake, kasuan-kasuan, herrialde osoko deialdietan. Eremu mistoan euskara jakitea puntua garria izanen da, edo ez, lanposturen ezaugarrien arabera. Amparo López, Nafarroko gobernuaren bozera malea da.
Araudi berriak irizpe orrokor gizagaz jasotzen duenez, Europar batasuneko euskararen eta hizkuntzen ingelesez, frantsesa eta alemana, ezagutzaren baremazioa, oposizioa deialdi bakoitzean zehartuko da, lanpostu bakoitzaren behar espezifikoak aztertu ondoren.
Beraz, merezimenduen dekretuak zehaztuko du zenbat puntu emanen zaizkion euskarari hizkuntza meritu den lan deialdi publikoetan. Nafarroko gobernuak iazko abenduan onetsi zuen dekretua, baina araua indarrean sartu aurretik txosten juridikoa eskatu da zion Nafarroko kontseiluari. Erakunde aholku emaileak ordea ez zuen ontzat jo dekretua eta euskara puntuatzeko irizpideak are gehiago murriztea galdegin zuen. Izan ere, argudiatu zuen ez dela legezkoa euskarari meritu izadera aitortzea era orokortuan eta puntuazio hori lanpostu bakoitzaren araberakoa izan behar dela ebatzi zuen. Nafarroko gobernuak zenbait aldaketa egin zizkion proiektuari, Nafarroko kontseiluaren irizpenari men eginez eta aurrerantzean deialdi bakoitzean justifikatu beharko da euskarari eta beste hizkuntzei eman beharreko puntuazioa. Euskararen normalizazioak behar duen dekretutik oso urrun dagoena dela diote euskalgintzako kideek. Kritikak sortu ditu hasieratik euskararen kontseiluko idazkari nagusia ala mintzatu da dekretu honen arira aurretik ere. Idurre eski Isabel.
Denbora aurrera joan ala urratsak euskararen normalizazioaren alde egin ordez kontra gertatzen ari direla, ezta? Oraingo egoeran lanpostu batzuetan baino ez da meritutzat hartuko euskararen ezagutza. Oda, ba herritar askorentzako eragozpen izango dela beren hizkuntza eskubideak bermatu alizateko eta zerbitzua behar den bezala jasotzeko, badauka simbolikoki ere adierazpen garrantzitsu bat, eta da aldi berean zera inglesa, frantsesa eta alemana baloratuko direla modu orokortuan. Hau da, Nafar askoren eguneroko hizkuntzaren aurretik jarriko direla beste hiru horiek.
Ela eta Lab sindikatuak ere kontra azaldu dira, euskara gutxiesten duela diote eragileok.
Esperotakoa, baina esan bezala ez oso gustukoa euskararen balorazioaren aldetik. Guazen, Nafarroko gobernuaren egoitzan geratzera, pasaren astean Nafarroko aurrekontuak aurkeztu bazituen, orain honetan datorren urterako fiskalitatea, oda zerga sistema adostu egin duelako Foru Exekutiboak.
Zerga neurriak biltzen dituen lege proiektua aurkeztu du bai, Jose Luis Arasti Ogasun kontseilariak nabarmendu du landutako egitasmoa dela gaur onartutakoa.
Se trata de un proyecto que es muy trabajado y que, como saben, viene marcado en su concepción por la necesidad de que los mutualistas navarros tengan una solución.
Mutualistei dagokiena emateko 115.150 milioi euro bideratu beharko ditu Nafarroko gobernuak. Beste aldaketa batzuen artean, EH Bildurekin adostutako pentsioen kenkarien alegoke.
Verán cómo pasan de percibir 898,6 millones en 14 pagas anuales a los 1.035 también en 14 pagas anuales.
Gutxieneko pentsioa 1.035 eurokoa izatea erdietsi zuten dakizuenez, eta horixe izanen da aldaketetako bat. Etxe bizitzaren sarbidearen arazoari irtenbide ematen segitzeko ere, bada zergeten eragina izanen duen proposamena. Etxe bizitza errentan jartzen dionari eraginen dio zuzenean. Kenkaria 180-era iritsi daiteke tentsio handiko eremuan izan da, eta nasubintzarekin alokairuan jarrita. 160-era iritsi daiteke nasubintzarekin izan, eta tentsio handiko eremutik kanpo egonda, eta 150 arte gainerako alokairuzko etxe bizitzetarako tentsio handiko eremuan egonda.
Soluciones que puedan llevarnos a que afloren más viviendas, ¿no? Y con estos incentivos fiscales de lo que se trata es que sean incentivos que los vean interesantes, en este caso los propietarios tenedores, y que puedan ponerlo a disposición de los que están esperando poder acceder a un alquiler.
Ez ote duen proposamen honek etxe bizitza erostera animatuko jendea gero alokairuan jartzeko, Arastik esan du sarbidearen erraztasunean eragitea dela asmoa. Nekazaritzara ere bideratutako dituzte kenkari zenbait, horretarako 7 milioi euroko estimazioa egin dute, besteak beste nekazaritza instalazio berriak tributaziotik kanpo geratuko lirateke. Oraingo zerdi mailako errentak dituztenentzako kenkari berririk ez, baina mai gainean egonen den atala dela nabarmendu du Ogasun kontseilariak.
Bada politikarloa utzi gabe, maila lokalera jeitsiko gara. Politika arloan Lizarraldera joanen gara, atzo kontatu genizuen, bertako 27 gazte deklaratzera deitu dituztela, aurreko abuztuko festetan, Txosnen Alde eta UPNeko alkatetzaren kontra, oihuak eta protesta egiteagatik, gaur gazteekin solasteko aukera izan.
Bai, Puiren dietxeran Txosnen lekualdatzaren kontra protesta egin zuten Lizarrako gazteek abuztuko festa haietan, gogoratuko duzu UPNeko alkatetzak betoa jarri ziola ohiko Txosnagunea eta zenbait peinen barren kokaguneari, 28 urtez toki berean izatetik hirigunetik kanpo eramana izan zituen Marta Ruiz de Alda alkateak, erabakiak haserrea piztu zuen herrian, festen ingurumarian eta bereziki somatu zen jaietako lehendabiziko orduetan. Desordena publikoak ikertzen ari du omen da udaltzengoa, ulergaitza egin zaie Txosnetako kidei, Eider Kastañeda.
Guztiz desproportzionala iruditzen zaigu. Baina hala ere, zaigu harritzekoa iruditzen, oraingo udal gobernuaren menpe dagoen polizia buruak hau martxan jarritzana. Ikusita batez ere, azken urteotan Lizarrako gazteia munipen eskutik batez ere sufritzen ari den errepresio eta kriminalizazioa. Beste gogorra da, baina badakigu beste behin hau izutzeko eta mobilizatzeari uzteko saiakera bat dela.
Deklaratzen hasiak dira dagoeneko gazteak.
Azte honetan zehar pasako dira dena komisaldegitik, eta erdia baino gehiago ja da egonda. Eta egozten dietena da bajadikaren bidean zegoen jende multzoaren artean egotea, ekimen ofizial bat oztopatzea.
Batzarra egin zuten atzo, Txosnetako kideek eta egoera salatzeaz gainera mobilizazioak ere iragarri dituzte.
Bajadikan zegoen gazteria, herriko UPNren erabatze autoritarioak salatzeko elkartu zen gazteria zela, modu espontaneoan. Orduan, herriak ez duelako onartzen horrelako inposiziorik. Txosnen asanbladaren partetik, elkartasun osoa adierazi nahi diegu ikertutako gazteei, eta eskerrak eman nahi dizkiegu ere bai jaierriko hien alde egin zuten herritar zin herriko erakunde orori. Espero dugu honek aurrera ez egitea, baina hala ere Lizarrako gazteriaren kriminalizazioa usalatzeko eta ikertuekin elkartasuna adierazteko larun batean mobilizazioa deituko da herrian.
Lizarran beraz elkarretaratzea ginen dute larun batean, arratsaldeko 7etan udaletxeren aurrean.
Bestelako gaia gertuagokoak landuko ditugu. Gaur Iruinean ospakizun eguna daukagulako. Duela 140 urte hiriak Karlistek ezarritako setioari aurre egin ziolako eta ur hornidura hirira itzuli zelako. Horren protagonista eta horren egile nagusi, Salvador Pinakui izan zen, eta gaur Iruñeko udalak bera gogoratzeko eta omentzeko Oroitarri plaka jarri du bere lantokia zegoen kale nagusiko 14. zenbakian. Joseba Siron, Iruñeko alkateta historialariak, kontatu digu edo azaldu digu nor izan zen Salvador Pinakui.
Orain dela 150 urte, gaur, bertan, azaroaren 6an, Iruña oso egoera txarrean, larrian zegoen, garai hartan karlisten gerrak ziren, eta 1872an hasi zen, eta 1874an Iruña blokeatua zegoen karlisten eskutik, eta hornidura moztu zuten. Eta kontestu horretan, epidemia, gaixotasunak eta batez ere egarria zabaldu zen Iruñan, eta momentu horretan...
Pinakuik galdategia zuen, eta berak asmatu zuen Iruñera ura itzultzeko bidea.
Irailetik azarora arte, osak hilabete deus gabe, garai hartan etxeetan etzegoen ur hornidurarik, bakar-bakarrik iturrietan. 1780an inauguratu zen, Zubizatik Iruñera, noaingo akuedektoren bitartez iristen zen ura, baina ura iristen zen Iruñeko plazetan zeuden iturrietara, etxeetara ez. Hori moztu zenean Iruñan bakar-bakarri geratu ziren putzuak, baina garai hartan biztanleria guztia mantentzeko etzen nahikoa. Berak zeukan lantegia fundizioa Kaparrosen errotan, eta ezagutzen zuen hori bere lantegian fabrikatu egiten ziren bombak eta horrelako elementuak, eta bueno, igo behartzen berak aurkitu zuen hor arrisken artean fundizioaren ondoan iturri bat, ezta, eta orduan bomba baten bitartez eta bere fundiziotik ateratako tutueria baten bitartez igo zuen ura 29 metro igo zuen ura Iruñeko iturrietara.
Ospakizuna imaginatuko duzuen moduan ezen txikia izan Iruñan.
Bai, oso ahondia izan zen, garai hartan Iruñeko erraldoiak eta kilikiak, gaurkoak, gainera, joan ziren Gaztelu plazara, hor kokatu ziren momentu horretan antxe zegoen iturrira, Mari Blanca famatua, gaur eguntakon eran dagoena, eta antxe katedralean tedeun bat antolatzen zen bitartean, ura berriro ateratzen.
Pinakuiren... ekarpena irira, ezen horretan geratu, bere lantokia, Casa Santzena famatuak, bertan fabrikatu baitzituen Iruñeko altzarigintza guztiak, hau da bankuak, estolderia tapak, lehioaren iturri famatuak. Guatzen Iruñetik, Tuterara salto egitera gaur, bertako ikastolak 40 urte betetzen dituelako eta festa handia ari direlako prestatzen.
1984an sortu zen bai Argia ikastola, ordutik toki desberdinetan jaso dituzte ikaslek euskarazko hezkuntza. Gari Urbizu da Argia ikastolako zuzendaria.
Ba, argi dago, ez diela garei goxoak, baina bazeuden, 5 familia hasi ziren. Lehenengo ekitaldiaietan eta 5 familia horiek sortu zuten beterri izeneko elkarte baten laguntzarekin sortu zuten lehenengo ikastolako lehenengo pausuak eta eman zituzten eta han izan zen. Bueno, leku ezberdinetatik pasatu izan gera, lehenengotik han izan zen beterri elkartean, esaten dizuen bezala. Ondoren pasatu ginen holako etxe txikitxo batera.
240 ikasle jaso zituen Argiak urte batzuez, egun 180 inguru dira euskarazko eskolak bertan jasotzen.
Ba, ikasle kopuru ezberdinak eduki izan ditugu, bai? Txiki txiki haietatik hasi, 5 pertsonako garaietatik hasi. Gero pasatu ginen talde handiago batzuk eduki genituen eta hor egu ginen 200 pikuan.
Hainbat ekitaldi antolatuko dituzte urte urrena ospatzeko, baina helburu nagusia ikastolatik pasatutakoak elkartzea izanen da.
Helburua bada azkenean pixkatxo bat ikastolara gerturatzea hainbeste urtetan elkarrekin egon izan garen jendea, ez da? Bai, kooperatibista, lankide, ikasle hoi, eta guzti horiek berriro ere ikastolara ekartzea. Orduan,
eta lehen ekimena bihar izanen da, inaugurazio bat dute prest Rua gizarte etxean, azkeneko 40 urteotako argazki erakusketa bat zabalduko dutelako.
Goazen orain bestelako albisteak jorratzera formatu laburrago batean. Nafarroko gobernuak uholde simulakro bat egiteko asmoa azaldu du.
Valentziako egoerak eraginda foru komunitatea bertako egoeraren diagnostikoa egiten ari da, baita hondamendien aurreko protokoloen gaurkotze bat ere. Exekutiboak ez du simulakro edo entsegu honen datarik zehaztu.
Honekin lotuta gobernuak azkartu ditu Burlatako Nogaleran uholdeak ekiditeko proiektua.
Burlatako zonalde hau bereziki zaurgarria da argaren emariak gora egiten duenean, Nogalera 2025 proiektuak ur ibilbidearen bernaturalizazioa eta gizakiaren eragina gutxitzea planteatzen du. 2 milioi euroko aurrekontua du.
Iruñeko udalak 1000 zuhaitz baino gehiago landatuko edo birlandatuko ditu neguan parke eta kale ezberdinetan.
Ezkien, Lizarren eta Astigarren familien aleak alandatuko dira, besteak beste aniztasunaren aldeko apustu eginez eta foru komunitateko klimara hobekien egokitzen direnak lehen etxiz. Arrotxapea auzoan izanen dira gehienak, Arrosadia, Ermita Gaina eta Lezkairu da dozatetik.
Ostiral honetan berriz ere moztuko dituzte Belateko tunelak.
Goizeko 8:00 arratsaldeko 5:00 lanak eginen dituzte tuneletako hegoaldeko sarreran eta trafikoa mendatetik desbideratuko da. Pasaden ostegunean ireki zituzten berriz tunelak bi hilabetez itxita egon ondoren.
Eta Belagoan dagoeneko militarren aztarnarik ez behingoz.
Espainiako gobernuak bete du azkenik epaitegiek agindutakoa eta 1981 Belagoako mendatean Lakora mendiaren magaletan eraikitako kuartela eraitsi du, eraikina bertan bera botata, orain eremu naturala berreskuratzeko lanak abiatuko dituzte.
Iritziaren tartea zabalduko dugu jarraian Asier Calderonek egin digutzutabea.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Atzo jakin ginun, bila betez horre konkurtsuan egon ondoren, zunzundegi enpresa likidazio gabeko konkurtsuan sartzen zela. Kontrakoa ematen badu ere, honek langileen eta eskualdearen ez jakintasuna areogotu du. Ez baitakin horrek hilabete batzuen ondoren likidazio gabeko hori likidazio bihurtuko den. Edo eta horrela ez izan dere lanpostuak suntxituko diren eta errentagarritasunaren izenean lanbaldintzak okertuko diren. Argi dagoena UPNek eta Murillo jaunak sortutako arazoa konpontzeko laguntzan behar dela da. Eta laguntza hori aurkitzea administrazio kontseilurena eta Nafar gobernuarena dela. Bitartean langileak kalean zein lantegian urteetan defendatu duten aldarrikapenekin jarraituko dute. Lanpostuak mantendu, lanbaldintzak errespetatu eta etorkizuna bermatu.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako Industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Iruñerrian gaur.
Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
Iruñeak Salvador Pinakui omenduko du asteazkenean Karlisten blokeoan irira ura igo zueneko 150. urteurrena dela eta. Arratsaldeko 7:00 Nuevo Casinon Iruñeko alkateak Pinakui utzitako ondareari eta lehen industrializazioari buruzko mahai ingurua moderatuko du. Kondestablearen jauregiko ekitaldi aretoan Eduardo Txillida, Jorge Oteiza eta Nestor Basterretxearen inguruko hitzaldi bat antolatu da Eduardo Txillida en palabras de Jorge Oteiza izenburupean. Hitzaldia Javier González de Duranak emanen du eta sarrera librea izanen da leku guztiak bete arte. Nafarroako antzerki eskolak Olagarrua antzeslana taularatuko du euskaraz Olatz Beobide, Maitane Pérez eta Nerea Arriolaren eskutik. Sarrerak San Agustin kaleko 3. zenbakiko txarteldegian eta Nafarroako Antzerki Eskolaren webgunean eskura daitezke.
Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
Euskal Herria Irratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
Kulturraroa Antsoainen, azaroaren 12 arratsaldeko 5:00 indarkeri matxista eta sexuala etxean izenburuko hitzaldia Lotza kulturgunean, sarrera doan eta adin guztietarako, zatoz. Informazioa Antsoaingo udalaren webgunean, Antsoaingo udala, Nafarroako gobernuaren laguntzarekin.
Iruñeko udalak eta loraldiak antolatuta, hemen da, Iruñaldia. Azaroaren 18tik 23ra euskarazko sormen garaikidearen festivala, musika, antzerkia, literatura, hiriko kulturguneetan Peki, Maialen Lujanbio, Kukai, Patxoteieri edota Idoia Surmendi bezalako izen nabarmenekin. Informazio gehiago pamplonaeskultura.es webgunean eta sarrerak irunaldia.eusen.
Una camioneta gris.
Atarrabian Manauto. Mekanika eta elektrizitatea, mantentzelan orokorra. Manauto, Errondoa bi, Atarrabia, 9-3-8-3-3-0-3-0-3.
Kirola ere izpide Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizun honetan, atzo Osasunak lehendabiziko urratsa eman baitzuen kopako lehiaketan Txiklanaren kontrako garaipena lortzen. Juan Cruz Lacasta.
Ordezkoak atilloka hasierako 11koaren atarian, liga minutu gutxiago jokatzen duten ekaiek ere sasoiko dabiltzara erakutsi baitzuten atzoko kopa neurketan. Klasikoek liokete moduan partidak bizati eduki zituen, lehena eta bigarrena, erran nahi baita bizatia guziz ezperrenak izan zirela. Lehena Usnako berdinketarekin amaitu zen, Osasuna nagusi izan bazen ere kadiztarre kemenaren kemenez defendatu zutelako aienatea. Bigarren zatian ordea logik eta kalitatea gailendu ziren eta Osasunak golak arrapaladan sartu zituen. Lehena Raúl Hartzia korpoz egin zuen Iker Benitoren erdirak eta baliatuz. Bigarrena Benitok berak sartu zuen berari egindako penaltia profitatuz. Arnaizek eta Moi Gomezek bana egin zuten eta Ginga jartzeko azken txampan Raulek bere bigarrena sareratu zuen. Golak ez ezik partiduak albisteon gehiago utzi zituen Osasuna zaleentzat. 8 hilabeteren buruan Kike Barja zelaietara itzuli zen minutu batzuk jokatzeko. Iker Muñoz ere bueltatu zen berdegunera abuztuko lesioaren ondotik. Kike Barja.
He visto que estoy para competir otra vez, así que muy contento y con muchas ganas pues de poder seguir sumando minutos.
Bestalde, Dani Pendinek egin zituen gorritxoen lehen entrenatzaile lanak, Vicente Moreno Gualde kalteturiko bere herrian segitzen baitu, masan-asan, garbik eta lanetan laguntzen. Osasunak larun batean jokatuko du, horrengo norgeiagoka, arratsaldeko ordubietan, Bernabeun, Real Madriden aurka.
Mi esker, Juan Cruz, guazen orain, gaur arratsalderako, proposamen bat egitera gaur arratsaldeko 7:30etan Nafarroko antzerki aroan Olagarrua.
Olagarrua antzeslanak itxiko du gaur Iruñeko udalak antolatzen duen antzerki aroa zikloa. Olatz Beobidek, Maitane Perezek eta Nerea Arriolak taularatuko dute errua mintzagai duen lana. Beobidek berak azaldu digun moduan.
Gezurra dirudi, errua dela ingauza garei batekoa bezala edo katolikoa dezaki zer gauzak. Batzen batetan erabiltzen dugun, ez? Banik ez daukat errua, edo errua sentitzen dut, edo. Hortek hasi ginen tiraka, eta gero ba, herriak, herri batek eukidezakien ala ez errua, edo, bueno, hasi ginen gure saltzen hastea egiten, eta, bueno, eran nahi bitxi ginen, mantzuz lan hau proposatzera, ez? Eta egia zan hori dago da, ez ondo pasa, jendeak bueltak eman ditzala ere, bai, buruan, baina batez ere bai herri barri iaia galdu gabe, umore durrinietati balin bada ere, ba, bueno, errua zinduta ateatzea.
Antzeslana udalbiltzak ematen duen geuretik sortuak bekari esker sortu zen Euskal Herriko herri batean egonaldi artistiko bat egitea ahalbidetzen du bekak tokian tokiko testu inguruan errotuta sortuko dena. Hala, Olagarruaren kasuan Zumaian egintzen egonaldia. Antzeslanean hiru aktore agertzen dira herrian bertakoen erruak astindu eta arintzeko helburuarekin. Besteak beste umorearen, kirolaren eta dantzaren energia baliatuko dituzte hiru pertsonaiek hori lortzeko.
Eta hori izan bilatzen genuna, ez, askatzaile izatean urri batean, eta bueno, babes puntu bat ere genuen artean, ez. Eta bentsa jakitea ere ez dala gutxi, ez, hau da daukagun gauza badala, eta bueno, aldan urrian, ba, ardurak hartu bai, baina erruak uxatu, ez.
Kipia taldeak egoiztutako antzeslana arratsaldeko 7etan emanen da Nafarroako antzerki eskolan, eta sarrerak antzokiaren webgunean zein lehiatilan bertan eskuratu daitezke emanaldia hasi baino ordu bete lehenago.
Mi esker, Miren Mindegia, hortxe gaur arratsalderako proposamena beraz antzerkiaroaren baitan, bada honekin, agenda proposamen honekin iritsiko gara, albiste kontakizunaren amaierara, gogoratu euskalherriirratia.eus gure webgunean, gure albiste guztiak, elkarrizketak, saioak, podcastak, bideoak ere, ikusgai, irakurgai eta entzungai dituzuela. Biar arte entzule!